Ar ziņām Līga Puriņa. Par valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāju izraudzīts Jānis Ābele. Valsts kancelējā informēja, ka amata pretendence ticies ar labklājības ministri Ramonu Petrāviču gūstot viņas atbalstu, lai stātos amatā vēl gan jāsaņem apstiprinājums ministru kabinetā. Pašvaldību interesēs ir sadarbībā ar valsti savās teritorijās īstenot gudru ceļu attīstības un uzturēšanas politiku, lai veicinātu uzņēmēju darbību un iedzīvotāju mobilitāti novados. Tāpēc vizītes trīs Vidzemes pašvaldībā šodien norādīja satiksmes ministrs Tāls Linkaits, tikoties ar Amatas, Priekuļu un Pārgaujas novadu pašvaldību vadītājiem. Valsts prezidenta Jūrmalas rezidencē 27. Jūlijā notiks diskusija par Latvijas pienesumu ANO saistībā ar organizācijas 75. Gadskārtu. Kā uzsver valsts prezidenta kancelējā, Latvijai šis brīdis ir īpaši nozīmīgs, kandidējot uz nepastāvīgās dalību valsts statusu ANO drošības padomē 2025. Gada vēlēšanās. ANO drošības padome sastāv no 5 pastāvīgām loceklēm – Amerikas Savienotajām valstīm, Lielbritānijas, Francijas, Krievijas un Ķīnas, kā arī 10 nepastāvīgām loceklēm, ko ievēl ANO ģenerāla asambleja, ievērojot noteiktu reģionālo sadalījumu. Latvija ir locekla austrum Eiropas valstu grupā, kam paredzēta viena vieta drošības padomē. Latvija vēl nekad nav bijusi drošības padomes locekle, bet šim statusam kandidēs 2025. Gada vēlēšanās. Eiropas parlamenta deputāti nepiekritīs vienošanās nosacījumiem par ilgtermiņā budžetu, kādi tie ir šobrīd. Šodien apliecināja Eiropas parlamenta frakcija pārstāvi paužot neapmierinātību par tēriņu samazināšanu. Eiropas parlamentam ir jāapstiprina 1,074 triljonu eiro Eiropas Savienības budžets, kas politiskajā līmenī tika pieņemts otrdien. Vienošanās tika panākta Eiropas Savienības līderu 4 dienu sarunās, kas vairāk kārt bija uz izjukšanas sliekšņa. Kaut arī vairums līderu paketi cildināja kā vēsturisku. Visu 7 parlamenta politisko grupu deputāti šodien bija noskaņoti kritiski. Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetā paredzēts dramatisks samazinājums, piemēram, veselības sektoram, kas ir teju neticami koronavīrusa pandēmijas apstākļos. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.